prvotní koľko? Stovka? Okolo 100 priemerne, nie? Alebo viac zarábajú chlapi? Nech je to 200 korún, povedzme. Už keď to ukradnem niekomu, kto má 10 tisíc mesačne plat, pravda, príjmy a tak ďalej, ten to tak necíti, ale keď babičke, ktorá má 800 korún penziu, zoberiem 200 korún, tak na jeden týždeň jej zoberiem živobytie. Tam to môže byť aj smrteľný hriech, tých 200 korún. Je to tu ťažko povedať, to závisí od toho, akú škodu komu spôsobíme. Teda závisí vždy od okolností krádeže, najmä od toho, komu ukradol a čo ukradol. A keď o takú krádež, kde nespôsobujeme ťažké škody, ide vždy o všedný hriech. Pozor ale, proti tomuto prikázaniu sa neprehrešujeme iba tým, že kradneme, ale aj tým, že poškodíme nejakú vec cudziu, alebo ju zničíme, alebo zameníme si v neprospech majiteľa, bez jeho súhlasu. Aj tu tá veľkosť viny potom závisí od veľkosti škody a od úmyslu, za kým sme to urobili. Ak vydierame od niekoho peniaze za veľké úroky, keď si od nás príde požičať, áno, tak tie sa môžeme previniť proti tomuto prikázaniu. Okrádame toho človeka. Ten, kto hraje hazardné hry a poškodzuje tak vlastnú rodinu, ten, kto neplatí spravodlivé dane, ten, kto nepracuje svedomito, kto neprávom štrajkuje, niekedy môžeme takto sa dopustiť aj ťažkého hriechu, to závisí od okolností. Čo je pri tomto prikázaní dôležité, je povinnosť nahradiť spôsobené škody. Ukradnutú vec vrátiť, poškodenú nahradiť v plnej hodnote. Ak nie som schopný to už urobiť, tak aspoň čiastočne. Ak nie som schopný ani čiastočne, potom sa kňaza v spovedi opýtam, ako to mám dať do poriadku. A prosím, nezabúdajme, že kradneme nielen súkromníkom, ale aj štát sa okráda. Donášanie vecí z pracovísk, ktoré majú cenu, hodnotu, že nie sú vyradené na smetliskách, len preto, že sa nám to zíde a potom kšeftujeme, to je tiež hriech a nie malý a je tam povinnosť vrátiť, nahradiť podniku tie škody. Osme prikázanie a tým aj posledné z desatora je prikázanie, ktoré chrání pravdu a česť. Nepreriekneš krivé svedectvo proti svojmu bližnému. Týmto príkazom Boh chráni pravdu a česť a dobré meno každého človeka. Kedy sa ťažko previnujeme proti tomuto prikázaniu? Napríklad, ak klameme a týmto klamstvom spôsobíme buď ťažké hmotné alebo duchovné škody bližnému. Samo o sebe aj malá lož môže spôsobiť ťažkú škodu. Vie, že niekto treba spotrebuje vlakom sa niekde dostať vo veľmi vážnej akcii, od ktorej závisí veľmi veľa. A ty jednoducho chce sa mu vypomstiť, on sa ťa pýta, koľko je hodín, ty mu povie, že je o pol hodiny menej. Oklameš ho. A on zmešká vlak. Dôsledok to je ťažká hmotná strata, postih. Spáchal si ťažký hriech. Len vtedy, keď lož nespôsobuje ťažké škody, sa kvalifikuje ako všedný hriech. Ďalej ťažko hreší, kto krivo prisahá. Čiže Boha volá Boha na potvrdenie jeho klamstva. Pozrite sa, Boh je pravda sama v sebe. A ja teraz klamem. Aby som spôsobil to, že by mi ľudia uverili, keď klamem, volám si Boha za svedka na potvrdenie klamstva. Cítite, že to je nekonečná urážka Božia? Teda krivá prísaha je ťažkým hriechom. Ďalej hrešíme ťažko, ak ohovárame. Čiže neoprávneným vyjavovaním chýb bližného mu vážne ublížime na cti, ak to robíme v jeho neprítomnosti. Ak ja o nejakom človekovi, o nejakom dievčati sa treba s náhodou dozviem, trebárs, že sa dopustila nejakého hriechu, povedzme však, ktorý ju kompromituje, že sa zaplietla treba s nejakým mužom. A ja to teraz len tak prejdeť za ní svojej kolegyni v robote poviem, pácham ťažký hriech ohovárania. Poviete mi, ako, však je to pravda. Ja to môžem dokázať, že ona to urobila. No veď to je ohováranie. Keď hovoríme zlé, skutočné zlé veci o blížnom, ktoré naozaj urobil v jeho neprítomnosti a robíme to zbytočne, to rozprávame. Keby sme klamali, že by sme si čosi vymysleli, to je iný hriech, ten sa nazýva osočovanie. To je ešte ťažší hriech. Tam sa klamstvo spája ťažkým ublížením na cti. A na toto si dávajme veľký pozor, lebo pri týchto dvoch hriechoch, ohováranie a osočovanie, ak chceme získať odpustenie vo sviatosti pokania, sme povinní odvolať to, čo sme povedali pred tými, pred kým sme ohovárali alebo osočovali. Nestačí sa vyspovedať, ohovárala som. Kňaz by sa mal hneď pýtať, a odvolala si to? Ak nie, choď najprv odvolať. Alebo mi to aspoň slúbiš, že to pôjdeš odvolať, ináč nedám rozhrešenie. Dávajme si na toto pozor, najmä naše nežné pohlavie. My radi roznášame, roztrusíme takto chyby, nedostatky, hriechy našich bratov a sestier. A čo to ohováranie kňazov, keď sa náhodou dozvieme o ich slabostiach? Veď my nehovoríme, že my kňazi sme dokonali a svätí. Ale len tak zbytočne načať čest kňaza, že jeho hriechy a slabosti vynášate, pretrasáte v robote všelikde, tým ťažko škodíte nielen kňazovi, ale aj dobrej veci nášho kresťanského náboženstva. A vy ste povinní to tam odvolať, aj keď ste mali pravdu. Povedať verejne, ohovárala som. Ešte jedného hriechu sa môžeme zo slabosti dopustiť. Prezradenie zvereného tajomstva. Ak nám niekto povie nejakú vážnu vec a viaže nás vo svedomí, že máme mlčať, že o tom nemáme hovoriť, a predsa to ľahkomyselne niekomu prezradíme a prezradením tohto tajomstva skompromitujeme toho človeka alebo mu spôsobíme nejakú veľkú škodu, takisto sme sa dopustili ťažkého hriechu. Teda nielen kňaz je viazaný tajomstvom, to naše tajomstvo zo spovedelníc je sviatostné. Ale aj vy, čo sa v spovedi dozviete o kňazovi a od kňaza, to by ste tiež nemali len tak ľahkomyselne medzi sebou trúsiť. Alebo aj o druhých, keď náhodou ste sa zverili. A sem patrí aj otváranie cudzích listov, pošty. Nemám právo. Rodičia svojim deťom áno. Malým deťom, ale dospelým už nemajú právo. Listové tajomstvo je tajomstvo, ktoré nás viaže pod ťarchou ťažkého hriechu. Kto sa dopúšťa všedného hriechu proti tomuto prikázaniu? Niekoľko príkladov. Ak niekto klame, ale nikomu tým klamstvom nejak vážne neublížil. Ten, kto klebetí, to znamená rozpráva o všeobecne známych zlých skutkoch alebo vlastnostiach neprítomnej osoby, to býva všedný hriech. Ohováranie a osočovanie sa týka tajných, neverejne známych hriechov a slabostí ľudí. Klamstvo je vždy hriechom a preto nikdy nie je dovolené klamať. Boh je pravda sama v sebe, ktorá nemôže ani klamať, ani byť oklamaná. A my, ak máme byť dokonali ako jeho deti, ako náš nebeský Otec, nikdy nesmieme klamať. Naša reč má byť áno, áno, nie, nie. Čo je nad to, je od zlého. Ešte by sme mali hovoriť niekoľko myšlienok k cirkevným prikázaniam. Tie prvé dve sme si už povedali. Prikázané sviatky svetiť v nedeľu a prikázaný sviatok byť na svätej omši. Tretie cirkevné prikázanie hovorí konať kajúce skutky kajúcnosti, ako ich určila cirkevná vrchnosť. Aké skutky kajúcnosti na teraz nám určila naša cirkevná vrchnosť? Hodinový post pred svätým príjmaním. Nie pred omšou, pred svätým príjmaním. Voda neruší post, vodu môžeme piť. Zdržovanie mesitého pokrmu každý piatok. To nás viaže toto prikázanie aj teraz. Nehlásajte takýto blud, že už sa môžem v piatok meso jesť. To není pravda. V piatok môžeme jesť meso, iba vtedy kresťania, ak si nahradíme to zdržovanie mesitého pokrmu nejakým iným úkonom kajúcnosti, ktorý sme si určili. Napríklad, pomodlíme sa celý ruženec, pol hodiny štúdia písma svätého, čítanie, návšteva svätej omše, v ten deň, v piatok, trebárs, rozumiete? Návšteva chorého, alebo ak niekomu nerobí problém nejesť meso, že má rád cukríky a sladkosti, tak ten deň nebude jesť cukríky a sladkosti. Aby robil pokánie z lásky k Ježišovi Kristovi, ktorý v piatok bol ukrižovaný za nás. Zajímavé, že my ľudia sme si to tak zjednodušili, čo? Už sa nemusí, už sa v piatok môže jesť meso. A tú druhú polovičku nepovieme, že treba urobiť nejaký náhradný kajúci čin. Ak by niekto opovrhoval týmto príkazom a povie, a čo mne bude kto rozkazovať, čo ja mám v piatok jesť alebo nejesť, ja si nikým nebudem nechať kibicovať a rozkazovať, čo mne bude cirkev určovať, opovrhuje cirkvou, cirkevným príkazom a v tom prípade, keď to meso je v ten piatok, pácha ťažký hriech. V inom prípade, ak to nie je z opovrhnutia týmto príkazom, ale zo slabosti, no, že sme neodolali, ak si pravda, tak je to všedný hriech, ale vždy máme možnosť, keď už sa neviem zdržať, nahradiť to. Tá povinnosť je tu. A okrem toho máme dva prísne posty. Na Popolcovú stredu a na Veľký piatok. Zdržovanie mesitého pokrmu platí od 14. roku do konca života. Deti do 14 rokov môžu jesť meso v piatok. Ale učme ich tomuto prikázaniu. Nech to z lásky k Pánu Ježišovi si ho dopierajú. Aby si zvykli. Pôst od 18 rokov do 60. Iba raz sa môžem do sýtosti tedy najesť, no nie tak, že mi to už krkom ide von, také do síta, aby mal pocit, že som najedený, to môžem. A dvakrát trošku si zajesť. Tak, aby tie dve trošky neznamenali dokopy nasýtenie, dobre? Ak sa zmenia tieto príkazy, budete včas o tom informovaní. To sú cirkevné predpisy a tie sa menia podľa toho, jak sa mení život. Štvrté prikázanie. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať sviatosť oltárnu. Teraz už to nie je prísne viazané na obdobie Veľkej noci, ale sa to odporúča urobiť to v okolí veľkonočnom, v období veľkonočnom. Keď nemôžem vtedy, tak inokedy. Prosím vás, ale nezamieňajte si to. Tu cirkev nehovorí, že iba raz do roka sa vyspovedať. Dobre? Tu nám cirkev hovorí toto týmto príkazom. Ten, kto aspoň jedenkrát do roka sa nevyspovedá, aspoň raz nepríjme Pána Ježiša v stave milosti posvedzujúcej, lebo svetokrížnym príjmaním nezadostučiníte tejto povinnosti. Vážne škodí svojej duši a dopúšťa sa tým ťažkého previnenia proti vlastnej duši aj proti Bohu, že ho ignoruje, jeho lásku. A preto dobrý kresťan sa bude spovedať častejšie. Jak často? Závisí od jeho horlivosti. Poviem vám, čo Don Bosco povedal, keď sa ho pýtali, že jak často sa majú spovedať. Tak to im povedal, no a chcete byť svätý, tak každý týždeň. A chcete byť horlivý raz za dva týždne. A nechcete upadnúť do ťažkého hriechu aspoň jedenkrát do mesiaca. Tak si z toho vyberte. Ten zdravý stred by bolo dobré, hádam, no. Ale prinajmenej ten okraj, ten mesiac. Ak máme záujem žiť ako Božie deti, ak nechceme stodať a fňukať, že máme rozbité nešťastné manželstva, nevychované deti, je treba, aby sme prijímali Pána Ježiša. Ak nebudete jesť moje telo, piť moju krv, nebudete mať v sebe život, tak sa nečudujme, že sa nám to všetko rozsýpá. Lebo nejeme z tela krvi Pána Ježiša. Nepríjmame sviatosť pokáňa, ktorá nám dá silu prekonávať naše vlastné slabosti. A nezanedbávajme modlitbový život. A posledné prikázanie cirkevné. Podporovať cirkevné ustanovizne. Vždy to bolo aktuálne, ale v tomto období, ktoré teraz nastupuje, to bude zvlášť aktuálne. Viete, do akých situácií sa my teraz aj reholníci dostávame. V akom stave nachádzame to, čo odkiaľ nás, a o týždeň to bude presne 40 rokov. Ste si to uvedomili, kopančania? Že presne 40 rokov bude odtiaľ, čo nás likvidovali ako reholníkov. Zo 14. na 15. apríla 1950. počas jednej noci boli zlikvidovaní všetci reholníci na Slovensku. Podvážaní do koncentrákov. V akom stave sú tie miesta, kde kedysi kvitli oratória? Teraz nám nechcú vrátiť ani to, čo nám patrí. Rozumiete? Bojovať musíme o každú miestnosť. Však? Bude treba stavať nové diela. Bude naozaj treba vašej veľkodušnosti, veľkorysosti, aby ste pomáhali. Ak máte aj vy o to záujem, aby sme sa o vaše deti mohli tak starať, ako sa Don Bosco staral o chlapcov. My to budeme radi robiť, ale bez vás to nedokážeme. A tak bude treba, aby sme mysleli aj na toto. Drobnými sebazapieraniami, odopieraním cukríkov, limonádiek, zmrzliniek, aspoň nebudeme tak priberať, no. Odkladajme si tieto maškrtinky, dobre? A potom, keď to už bude nejakých pár koruniek, no, odovzdajme to na dobré ciele. Na apoštolát s mladými, podporujme dobré diela. Na stavbu charitatívnych diel, alebo pomáhajte rodinám, kde nemajú, starým ľuďom. Mnohodetné rodiny často potrebujú. To sú tie podporovať cirkevné ustanovizne. Tu sa nedá predpis dať nejaký. Možno niektorí máte kopu peňazí, že ani neviete, čo s ním máte robiť. Toľko ich máte. Najmä vy, čo pestujete všelijaké karafiáty a kvetinky. Ja viem, že to sú niekedy takí polmilionári, milionári. Toľko toho majú na knižkách. Poznáme to. Dajte si pozor, aby ste si nesedeli na vašich peňaženkách. Lebo budete vydávať počet z toho, čo vy máte. A keď tí, ktorí potrebujú, nemajú, Pán sa bude vás pýtať to, čo som vám prvý deň povedal. Bol som hladný, nedali ste mi jesť, smedný, nenapojili ste ma, hladný, opustený, nenavštívili ste ma, nepodporovali ste dobré diela. Robte si priateľov pomocou mamony, aby vás raz tie peniaze nepálili, kvôli ktorým sme často zrádzali vlastnú vieru, vlastné presvedčenie. Zanedbali sme výchovu vlastných detí len preto, že sme chceli stále veľa mať a nie veľa byť. Nie je dôležité, aby človek mal veľa, ale dôležité, aby bol, aby to bola osobnosť plná Boha, plná lásky k ľuďom. O toto sa musíme predovšetkým usilovať a práve preto teda aj túto duchovnú obnovu takú náročnú robíme. Čudovali ste sa možno, prečo dal o druhej, máte 6 hodín o 10 minút. To ste takú dlhú kázeň ešte nepočúvali v živote, čo? Ani ja som takú dlhú ešte nekázal. Ale je treba, aby sme si to povedali. Lebo keď si to nepovieme, aj keby ste možno nehrešili, ale zle by ste robili, jak ste aj robili doteraz. A to zlo sa potom hromadí v rodinách, v deťoch, v spoločnosti. A my sme nešťastní. A my predsa túžime po šťastí. Dajme si teda do poriadku naše svedomia. Ja viem, teraz máte hlavu takúto, pravda, áno? A mnohým sa tie svedomia asi pohli, dal by Pán Boh, aby sa dobre pohli. Ešte dnes vydržíme bez tých teliek, dobre? A večer si pekne zasadnite doma a začnite si teraz spýtovať svedomie. Už to máte také konkrétnejšie. Zajtra máte vyhlásenú veľkú svetú spoveď, prídu sem aj cudzí kňazi. Zložte to bremeno, aby sa mohli začať nový život. Naozaj slobodných detí, Božích ale. To bude pravá sloboda, keď sa zbavíme hriechu, ktorý nás tu tlačí už toľké roky, a najmä, ak sme ten hriech nemali silu doteraz vyznať a možno niektorí 10, 20, 30 rokov sa svetokrádež nespovedáme. Nebojte sa. Ak je to tak, len prídite. Či ku mne, alebo za hoci, ktorým zdostojný Pano. Všetci sme naladení na veľkodušné odpúšťanie. Áno. A treba, to je prvé, čo v takomto prípade povedzte, keď vleziete do tej spovedelnice. To bude to najťažšie. Viete, ja už som 30 rokov nebol na spovedi. A pred 30 rokmi som sa dopustil, ja neviem, možno vraždy. Alebo som spáchala potrat a nemala som silu sa odtedy vyznať z toho. Chodila som odtedy aj na spovedi, aj na príjmanie. Mám všetko svetokrádežné, pomôžte mi to dať do poriadku. Dáme to do poriadku, nebojte sa. Ak to bolo poprvýkrát, môžeme aj my tento hriech odpúšťať. Máme na to dovolenie. Už ak by to bolo druhý, tretí krát, to už sa potom poradíme v spovedi, čo ďalej. Ale všetko sa dá dať do poriadku. Čítali sme si včera podobenstvo o dobrom pastierovi, ktorý hľadá ovečku. O marnotratnom synovi. Nebojte sa, prídite, dáme to všetko do poriadku. Aby ste sa cítili taký čistý, nevinný, ako ste boli vo chvíle prvého svätého príjmania, ak ste boli nám dobre pripravení. Zajtra sa s vami rozlúčim. Keďže viem, že sa musíte meniť v domácnostiach na sväté omše ráno. Máte tu dve, pravda, na kopánke. O 7. o 10. tu býva, áno. Nechceli mi zmeniť, tak v poriadku. Tak kázne nebudú pred omšou, ale po omši. Tí, ktorí prídu na ranú svätú omšu, na prvú, pre tých bude mať záverečnú kázeň po omši. Tí, ktorí nemajú záujem, odídu domov pekne. Rozumiete? A tí druhí zase po druhej omši tú istú kázeň, tak nechoďte sem dvakrát. Dobre? To isté bude. Aj keď možno inými slovami, no. Ale to isté bude v zásade. Aby sme to zastrešili, tú budovu, ktorú sme tu začali stavať. Najprv sme to museli takým buldozerom pohrať všetko, pravda? Áno? Vystavili sme múry, tak to treba zastrešiť ešte zajtra, aby nám nepršalo do toho. Musíme plánovať budúcnosť. Tieto 3 dni sme sa pozerali do hlbokej minulosti 44 rokov nášho života. Niektorí možno aj viac. Veď sú tu už takí pekní s tými bielými vláskami. Tí už majú aj viac jak 44. No, a ten jeden deň zajtra budeme hovoriť o budúcnosti, ktorá je pred nami. Čo robiť ďalej, aby sme naozaj žili ako slobodné Božie deti. Amen.
Synov Izraela spomedzi národov, medzi ktoré išli, zhromaždím ich zovšadial a privediem ich do vlastnej krajiny a urobím z nich jeden národ v krajine na vrchoch Izraela. Všetkým bude vládnuť jeden král a už nebudú viac dva národy, ani sa nebudú deliť na dve kráľovstvá. Už sa nebudú poškvrňovať svojimi modlami, svojimi ohavnosťami a všelijakými svojimi neprávosťami. Vyslobodím ich zo všetkých neverností, ktorými sa prehrešili, očistím ich a budú mojim ľuďom a ja budem ich Bohom. Môj služobník Dávid bude ich kráľom a všetci budú mať jedného pastiera. Budú kráčať podľa mojich ustanovení, budú zachovávať a uskutočňovať moje nariadenia. Budú bývať v krajine, ktorú som dal svojmu služobníkovi Jakubovi a v ktorej bývali vaši otcovia. Budú v nej bývať oni, ich deti a deti ich deti navždy a môj služobník Dávid bude ich kráľom na veky. Uzavriem s nimi zmluvu pokoja. Bude to večná zmluva s nimi, že ich usadím a rozmnožím a uprostred nich navždy umiestním svoju svätyňu. Budem bývať s nimi, budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. A národy poznajú, že ja som Pán, ktorý posvecuje Izrael, veď uprostred nich bude navždy moja svätyňa. Počuli sme Božie slovo.
Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Mnohí Židia, keď prišli k Márii a videli, že Ježiš vzkriesil Lazára, uverili v Neho. No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Tu veľkňazi a farizeji zvolali veľradu a hovorili, čo robiť, veď tento človek robí mnohé znamenia. Ak ho necháme, uveria v Neho všetci, prídu Rímania, zničia nám sväté miesto i národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol v tom roku veľkňazom, im povedal, vy neviete nič. Neuvedomujete si, že bude lepšie pre vás, ak zomrie jeden človek za ľud a nezahynie celý národ? To však nehovoril sám od seba, ale ako veľkňaz toho roku predpovedal, že Ježiš má zomrieť za národ a nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno roztratené Božie deti. A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraim, a tam sa zdržiaval aj s učeníkmi. Bola blízko židovská Veľká noc a mnohí z okolitého kraja vystupovali pred sviatkami do Jeruzalema očistiť sa. Hľadali aj Ježiša. Zastavovali sa v chráme a zhovárali sa. Čo myslíte, príde na sviatky? Ale veľkňazi a farizeji vydali rozkaz, že každý, kto vie, kde je Ježiš, má to ohlásiť, aby ho mohli chytiť. Počuli sme slovo Pánovo. Slova svätého Evanjelia nech zmijú naše previnenia. Len krátučko budem hovoriť, aby som už vás viac neunavoval, ale to čítanie z toho Ezechiela už nás nalaďuje na ten zajtrajší radostný deň, keď aj my budeme môcť zopakovať, že Boh aj s nami uzatvorí večnú zmluvu, bude s nami bývať, bude našim Bohom, my budeme Jeho ľudom. Preto ste aj vy s radosťou opakovali ten responzoriový žalm, Pán nás bude chrániť, tak ako pastier svoje stádo. Áno, to je hlavný zmysel tejto duchovnej obnovy, aby sme sa vrátili k nášmu Pánovi. Aby sme zanechali tých božikov, ktorým sme sa cez toľké roky kláňali, aj na úkor úcty k Bohu, aj za cenu toho, že sme zrádzali Krista, že sme páchali hriechy. Vrátiť sa k Pánovi, ktorý je dobrý pastier, ktorý sa o nás bude starať. Všimnite si tých zlých farizejov a zákonníkov. Vidia jasne, čo Kristus robí, vidia znamenia divy, počúvali všetky jeho slova a predsa mu neverili. To je tá kategória tých, čo som vám včera hovoril, ktorí nechcú uveriť. My taky nie sme. My sme vydržali 3 ťažké dni a najmä ten dnešný deň sem prichádzať a počúvať proroka, ktorý nám zjavoval Božiu vôľu nie lichotivými slovami, ktoré štekli a uši. Ja som vás chcel ešte teraz k jednému pozbudiť, že keď sa vám mnohým teraz ozvú svedomia, to neznamená, že sa dnes už máte báziť na sväté príjmanie, ak ste včera boli. Ak ste včera boli presvedčení, že ste v stave milosti Božej a odtedy ste nič zlé nespravili, spokojne príjmite aj teraz Pána Ježiša. To sa len následné svedomie hlási. To treba dať do poriadku. Jedine v tom prípade nepristúpte, ak by ste zistili, že máte svetokrádežné sväté spovede. V tom prípade sa pokorte pred Pánom. Túžte po stretnutí s Pánom Ježišom, duchovne ho príjmite a keď sa vyspovedáte, uvidíte, s jakou láskou potom Pán Ježiš vám dá pocítiť, že ste boli vy tou zbludenou ovečkou, ktorú vzal na svoje ramena a priviedol naspäť do svojho košiara. Modlíme sa aj teraz v prosbách, aj cez deň. Vy, ktorí cítite, že máte tú minulosť v poriadku, modlite sa k Pánu Bohu za to, aby našim bratom, ktorým sa bude ťažko tá svätá spoveď robiť, aby im uľahčil to vyznanie. Aby Duch Svätý im dal svetlo, že by poznali svoj stav a dali im ale aj silu, aby vedeli ten stav úprimne objaviť pred kňazom, že by mohli potom získať odpustenie.